तेरी हरजन जाद मना रहे दर्श दिखा जा। शब्द परम संत अजय सिंह जी महाराज संत बाणी।
तेरी हरदम याद मना रहे दर्श दिखा जा तू, असी पूज रहे बीच वियोग दे ठंड बरता जा तू।
साउंड सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज, सतगुरु अजय सिंह दे चरणा कमलां ते कोटन कोटन वार नमस्कार है।
Me inclino millones de veces en reverencia ante los pies de loto de Sawan Singhji Maharaj, Kirpa Singhji Maharaj y el Sadguru Ajay Singh.
Sant Bani chon sabd liya hai, Sant Sadguru Ajay Singh Maharaj ji da likhya hoya. Maharaj ji vi kehnde hai ki teri hart mein yaad mana rahe dars dikha ja tu.
Se ha tomado un himno escrito por Sant Ajay Singhji del libro Cantos de los Maestros. En este himno, Singhji dice, te recordamos con cada respiración, danos tu darshan.
Jisse tarah ke mukti kai prakar ki mani gayi hai.
La liberación, la salvación, es de muchos tipos.
गुरु मत के अनुसार नाल मुक्ति वो है कि नाम मिल गया, गुरु मिल गया है और भजन करते हैं असी प्यार नाल, परोशे नाल।
Según el Guru Mat, la liberación está cuando uno obtiene la iniciación, cuando uno hace la devoción hacia el maestro con total fe y devoción.
गुरु अर्जन देव जी भी कहते हैं कि पार ब्रह्म निकट कर फेक।
गुरु अर्जन देव dice, acerca a par brahm hacia ti, haz que par brahm more cerca de ti.
ऐसे वास्ते चाहिदा है कि सानू भजन सिमरन करना है।
Es por esto que debemos hacer simran y meditación.
भजन सिमरन नाल की है कि आशा और ममता और तृष्णा तिन्ने खत्म हो जांदी है।
A través del Simran y la meditación finalizan nuestros deseos y nuestros apegos.
Jithe aasha rakh ke apan bhajan karde hain, aakhir apan utthe jana hai ke jithe oh Parmatma hai.
Al final, debemos ir allí donde hemos puesto nuestros deseos, donde hemos deseado meditar, donde mora ese ser en quien hemos deseado meditar.
Jinhan nu paanch shabd da bhed mil gaya hai, Satguru shabd mil gaya hai,
Aquellos a quienes se les ha entregado las cinco palabras potenciadas por el Maestro, aquellos quienes han sido meditados, ellos se liberan mientras están en vida.
Así, asa satgur diyan rakhiyan ne dars dikha ja tu.
Maestro, te deseamos, solamente te deseamos a ti, nuestras esperanzas están puestas en ti. Por favor, danos tu darshan.
तो संसार दा जिस तरह के कोई त्याग दा मत नहीं है, मत है कि असी गुरु भक्ति करनी है, जिदी भक्ति करनी है असी उसे नु याद करना है।
El sendero de los maestros no es un sendero de renunciación. Este es un sendero en el cual debemos recordar al maestro y para hacerlo lo debemos hacer constantemente.
दुनिया बिच पांबड़ पख रहे अग्नि विच जीव है मच रहे दाता तरस करो जी आण के फेरा पा जा तू।
महाराज जी भी कहते हैं कि दुनिया बिच पांपड़ पख रहे अग्नि विच जीव मच रहे दाता तरस करो जी तू आण के फेरा पा जा।
El maestro dice, el fuego está ardiendo en el mundo y las almas encarnadas están ardiendo en él. Oh dador, ten piedad y regresa.
Pura Satguru, der naam dan, sevak nu bakshish karda hai, bakshda hai, ਤੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਖਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Cuando un maestro inicia un discípulo en ese instante, él ata el nudo de esa cuerda que existe entre el maestro, el discípulo y Sachkhand.
Kabir Sahib ne bhi kiya hai ke Satguru ko rakhi isi samathe chaliye agya maaye teen lok darn aaye।
El maestro también ha dicho que si nosotros mantenemos la forma del maestro ante nosotros, no tendremos miedo en los tres planos।
ਤੋ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਪਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
El maestro dice que cuando hacemos el simran estas cinco fuegos que arden en nuestro interior la ira el apego la codicia el ego y la lujuria salen de nosotros।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੈਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਲੋਭ ਕੋ ਲਿਨੋ ਨਾਥਾ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਜਗ ਮੇ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲੋ ਦਿੱਚੋ ਇਨ ਐਲ ਮੁੰਡੋ ਨੋ ਆਈ ਦਾਦੋਰ ਇਗੁਆਲ ਅਲ ਮਾਏਸਟਰੋ ਗ੍ਰਾਸੀਅਸ ਆ ਸੂ ਮਿਸਰੀਕੋਰਡੀਆ ਇਹ ਲੋਗਰਾਡੋ ਆ ਪ੍ਰਿਸਿਓਨਾਰ ਲਾ ਲੁਜੂਰੀਆ ਇਲਾ ਇਰਾ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲਾਡੋ ਲਾ ਕੋਡੀਸੀਆ।
ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ।
Según el sendero de los maestros, si encontramos a un santo que vaya internamente,
Kripal Singh Maharaj ji ne bhi kiya hai ki je agar oh andar janda hai to sanu oh zarur roshni de darshan karayega।
Kripal Singh ji Maharaj también lo ha dicho que si ese ser mismo va internamente, él hará que nosotros podamos ver esa luz en lo interno।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਈ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਚੋ ਮੀ ਆਲਮਾ ਇਸਤਾ ਅਨਹਿਲਾਂਤੇ ਦੇ ਓਬਟੇਨਰ ਇਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੋ।
ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਲ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੈ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਬੇੜੀ ਅੜ ਗਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਜਾ ਤੂੰ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹੈ ਤੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਰਣੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇ ਸੋਮੋਲਸ ਜੀਵਾ ਦੇ ਕਲਯੁਗਾ ਇਨ ਇਸਤਾ ਐਡਾਦ ਦੇ ਹੀਰੋ ਇਨ ਇਸਤੇ ਕਲਯੁਗਾ Es muy difícil meditar en el Naam. Es muy fácil encontrar al maestro.
Kabir Sahib ne bhi kiya hai ki mainu guru milya ta ki mera man nirmal ho gaya jaise neer।
Kabir Sahib también lo ha dicho. Cuando encontré a mi maestro, mi mente se volvió tan pura como el agua.
Jad man nirmal ho gaya hai, pevar pavitra ho gaya hai, ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਫਿਰੇ ਜੋ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲੋ ਦਿੱਚੋ ਕੁਆਂਡੋ ਯੋ ਲੇਗੋ ਆ ਇਸ ਸਟਾਡੋ ਕੁਆਂਡੋ ਮੀ ਮੈਂਟੇ ਇਸ ਪੂਰਾ ਈ ਲਿੰਪਿਆ ਦਿਓਸ ਇੰਟੋਂਸੇਸ ਮੇ ਬੁਸਕਾ ਦਿਸੀਂਡੋ ਜਮਾਂਡੋ ਕਬੀਰਾ ਕਬੀਰ।
ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਲੋ ਦਿੱਚੋ Uno debe convertirse en un buen ser humano. Dios está en la búsqueda de un buen ser humano.
Ajay Singh Maharaj ji bhi kehnde hunde si ke satsang vich aa gaya hai santan de satsang vich aa ke oh karm nahi dekhda hai to sevak nu vi chahida hai ke guru di charan saran vich rahe।
Sant Ajay Singh ji Maharaj ha dicho que cuando un discípulo llega a la corte del maestro el discípulo debe buscar esa compañía del maestro।
Ay satguru sat purush assi ta teri saran tyar kari hai je teri saran le li hai to tu aape naam japa sangat da tu aape rakha hai।
Oh maestro hemos llegado a refugiarnos en ti ahora te corresponde a ti hacer que meditemos llevarnos a tu refugio y liberarnos।
Ay hai jyot nirali aape tare te aape tarn wale।
Ha llegado una luz única. Ella libera Ella por sí misma libera a todos y a cada uno.
Odot Maharaj Sawan Singh de roop vich aayi.
Esa luz vino en la forma de Baba Sawan Singh Ji.
Phir Maharaj Kirpal Singh de roop vich odot aayi.
Luego esa luz vino en la forma de Kirpal Singh Ji.
Hazur Maharaj Guru Ajayab Singh de roop vich odot aayi.
Luego esa luz vino en la forma de Hazur Maharaj Sant Ajayab Singh Ji.
आज भी उस ज्योत ने कम करना है और आगे भी उस ज्योत ने कम करना है।
Hoy en día esa luz también trabaja y en el futuro también habrá de trabajar.
जो शरीर मिला है तो 500 साल किराए का मकान है, सब ने छोड़ देना है, गुरु ने छोड़ देना है, शिष्य ने छोड़ देना है।
Este cuerpo que poseemos es una casa en alquiler por unos 50 a 100 años. Tanto el discípulo como el maestro tendrán que algún día evacuarlo, dejarlo.
आज भी एक प्रेमी नाल बात हुई एनटीओ विच कि कृपाल सिंह दा नाम लेवा सी।
Hoy en día vino un iniciado de Kirpal Singh Ji a hablar conmigo.
तो उस प्रेमी ने कहा कि मैनू गुरु नानक देव जी दे दर्शन होंदे है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे भी दर्शन होए।
Este amado me dijo, veo internamente al Guru Nanak Dev Ji y también veo al Guru Gobind Singh Ji.
Sadi sutti kismat jagdi hai.
Cuando nuestro destino que estaba dormido se despierta, tenemos una fortuna así.
Asi achhi kismat wale jeev hain to sanu guru darshan dinda hai.
Podremos ver al maestro internamente si tenemos un muy buen destino, unos buenos karmas pasados.
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ।
Es por esto que necesitamos a la forma shabda del maestro.
ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ।
Es el shabda quien ha originado toda la creación.
ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
Y es el shabda quien hace que todo esto esté en vida, con vida y funcionando.
ਤੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Él habla desde ese lugar detrás de nuestros ojos.
ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਥੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੂਖਸਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹੈ।
La indicación de que el maestro viviente está con nosotros es que en el plano físico el maestro está en su forma física, en el plano astral el maestro está en su forma astral, en el plano causal el maestro está en su forma causal, y cuando vamos al cuarto plano el maestro estará en su forma del shabda.
ਤੇਥੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਦਾ ਤਾਰੋ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਆਸ ਬੁਝਾ ਜਾ ਤੂੰ।
ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਹੈ, ਔਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ।
Ajayab Singh Ji dice, oh Dios Todopoderoso, cualquier dolor que tengamos, cualquier sufrimiento que padezcamos, lo tenemos por habernos separado y alejado de ti.
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਨ।
Él vino a este mundo después de ya ser perfecto. Una vez que se perfeccionó, vino al mundo.
ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਬਣਾਏ ਹੈ।
Él ha escrito estos himnos solamente con el propósito de que jivas como nosotros podamos comprender.
ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਭੁਲੇਖੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Esta historia ya ha sido escrita. Los maestros simplemente no la refrescan. Le refrescan y le recuerdan a la mente lo que tiene que hacer.
Kirpal Guru Ji, pyara hai, ajaib nu eho sahara hai, दर्शन दी प्यासा लग रही प्यास बुझा जा तू।
महाराज जी भी कहते हैं कि कृपाल गुरु जी प्यारा है, अजैब नु एहो सहारा है।
El maestro dice, el Guru Kirpal es el amado Ajaib, solo cuenta con este apoyo.
Je ek pase duniya laiye, ek pase guru laiye, te duniya to guru naal pyar zyada hai.
Si de un lado mantenemos al mundo y del otro al maestro, esto muestra que nuestro amor por el maestro es mayor que el que le tenemos al mundo.
Agar sade man da duniya naal pyar hai to pyareo 84 lakh जुआ जून दे विच चला जाएगा तो नीची ऊंची जूनियां दे विच जन्म लेना पएगा जिसे तरह कुत्ते दी है गधे दी सरप दी बिल्ले दी तो चारों खानियां विच जीव फिरदा फिरदा आखरी ऐसे नो संता ने दया करी है मानुष न मिलिया है।
Amados, si nosotros mantenemos nuestro amor por el mundo y sus cosas, regresaremos aquí una y otra vez en las múltiples formas de vida existentes, en los animales, en las aves, en los pájaros, en las plantas. Vendremos en las 84 lakhs de formas existentes.
To Paramatma shabd roop hai Satguru tu daya kar, mer kar.
Dios Todopoderoso es la forma del Shabda. Oh Maestro, por favor, derrama gracia sobre mí.
Sharan pade ki laaj hai.
Él cuida de aquel quien viene a refugiarse en él, porque él mantiene en alto su reputación, y eso es cuidar de quien tome refugio en él.
Dunia di koi aas umeed nahi rakhda hai, dunia de sahare chhad ke ik guru de sahare te ho janda hai, to guru no da fikr ho janda hai.
Cuando ya uno se despreocupa del mundo, cuando uno solamente pone su atención en el maestro, entonces el maestro se ocupa de uno.
Maharaj bhi kehnde hai ki teri hardam yaad mana rahe dars dikha ja tu.
El maestro también dice, te recordamos con cada una de nuestras respiraciones. Por favor, danos tu darshan.
Guru प्यारे साध संगत जी, जितना सतगुरु अजैब सिंह ने बुलाया है बोल देता है, बोल को गलती है संगत तो माफी मांगते हैं, जो प्रेमी ने ट्रांसलेटर किया है बोलन को गलती है संगत तो माफी मांगते हैं।
Amados, he dicho aquello que mi maestro Santa Jaib Singh ji ha querido que yo diga. Si en el transcurso he cometido algún error, por favor perdonadme. Los amados han hecho la traducción y si ellos han cometido errores, por favor excusadles.
भजन सिमरन करना है सबने प्रेम प्यार नाल।
Todos debéis hacer la meditación, el simran, con amor.